Hello.
Hello, selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Cik Mahathir bin Abdul Banus?
Ya, saya.
Saya daripada Intidi Razbaik, kedai motor. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Cik Raznari bin Jasperman. Boleh?
Ya, saya. Ada apa tu?
Boleh saya tahu apa hubungan Cik Mahathir dengan Cik Raznari?
Oh, tu saya punya sepupu tu.
Oh, sepupu. Okey. So, alamat Cik tinggal sekarang di Balai Polis Taman Johor Jaya, betul?
Tu saya punya alamat surat menyurat.
So kalau
Saya punya
alamat.
kalau saya punya pejabat IPD dalam bahagian narkotik.
So kalau macam alamat tempat tinggal cik di quarters lah.
Iya betul.
Okay. Boleh saya tahu alamat quarters?
Balai Polis Taman Johor Jaya, Jalan Rosmera 4 Palang 13.
Okey. Baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okey, sama. Apa? So dia sudah buat book.